transmiton nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: "Nuk i lejohet besimtarit që të praktikojë vllahun e vet më shumë se 3 ditë. Ai që nuk i flet vllahut të tij më shumë se 3 ditë, dhe nëse vdes, do të hyjë në zjarr."
Selam në çdo vend kur të takon, se selamin nuk ma kthen, pse ti rrugën po e ndron. Sa herë thret Muhammed jam, se ti thirin se mde gjo. Sa gëzimi ishte për mua, bashkë me mua në sam të sho.
Ja Allah, ja Allah,
drejtoj zemrat ja Rabi.
Ja Allah, ja Allah,
se kam zim,
ja Allah, ja Allah,
drejtoj zemrat ja Rabbi.
Ja Allah, ja Allah,
se zemrat na kam zim. Se nuk flasin zemrën tona, pse lëndohen për çdo ditë. Mos trokasin dyren tona, vllau, vllau nuk e prit. Unë e di se do të pëndon, kur atër do të bëllën sy.
Ja Allah, ja Allah,
drejtoj zemrat ja Rabbi.
Ja Allah, ja Allah,
se Allah kam zim.
Ja Allah, ja Allah,
drejtoj zemrat ja Rabbi.
Ja Allah, ja Allah,
se zemrat na kanë zimë.